Díky za slovo. Existují-li mezi ekonomy celebrity, on je jednou z nich, nejspíš mimo jiné, protože od ekonomie utíká i do filozofie, sociologie, etiky, psychologie nebo religionistiky. Napsal řadu knih, přednáší po světě a má rád trochu praštěné ekonomy. A říká, těším se, až se za 5-7 let dožijeme toho, že si lidé začnou vážit pravdy, vědecky verifikovaných výsledků a faktů, že skončí doba fake news, kdy se na pravdu kašle a volí se podle pocitů. Ekonom Tomáš Sedláček, mým dnešním hostem. Vítejte.
Děkuji moc za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jak jste na to přišel, že to bude za 5-7 let, kdy se dožijeme toho, že si lidé začnou vážit pravdy?
No, protože jsem tý naději chtěl dát nějaký konkrétní datum, protože ze svých působení v médiích vím, že když je tam ve větě číslo, tak je to najednou 6x víc pravda.
Ne, ale vy už jste mediální člověk úplně zcela, že?
Ne, teď náhodou ten letos se snažím dávat jakýsi mediální půst.
No, ne, ale já teď nevím, jestli říkáte něco, co jste si vědecky zanalyzoval a umíte to vysvětlit, anebo jestli tomu dáváte jen titulky pro ty noviny.
Tak těch 5-7 let vychází z jakéhosi mého hegeliánského přesvědčení, že dějiny fungují v protipolech teze a antiteze. Potom vzniká nám všem známá synteze. A podívejte se, třeba ve Spojených státech nikdy nebyl nebo zvolen 3x po sobě ani republikán, ani demokrat. Prostě to maximálně 2 období.
Jasně. A tady máme nějaké zkušenosti historické s tím, jak dlouho trvá, než přestaneme věřit fake news?
No, mám pocit, že ty nálady se takhle mění zhruba v tomhle tom, jak řekněme, 7-10 plus minus letém období, jednou je móda.
A čili i za těch 5-7 let, kdy se toho dožijem, byste dal v šancu i roční plat?
Ne, to ne, tyhle ty odhady, to je jako odhadovat počasí takhle na dlouho dopředu. Nebude to za 20 let a nebude to za 2 měsíce, takhle jsem to spíš
chtěl. No ale co, když ta doba nepřijde nikdy?
Tak pak se mé naděje nenaplní, ale to mi nebude bránit v to doufat.
Nebo je opakovat případně.
Nebo je opakovat.
S posunem termínu.
No, tak, přesně tak. Tak.
Tomáš Sedláček u nás ve studiu,
tak ano? Tak podobným způsobem předvídáme krize. Je to asi jako zhruba říct, že prostě v momentě, kdy do auta nenačerpáte palivo, tak zhruba za, já nevím, 500 kilometrů to auto přestane jezdit.
Nedokážeme říct přesně metr a kilometr. No počkejte, ale to je téměř jisté.
No, ale nevím, jestli to bude 100, 200, 300, ale nebude to 2000 kilometrů. Tak zhruba takhle to.
No, víte, v tom citátu, co jsem použila, v tom vašem, totiž tam jste mimo jiné jako příklad negativní zkušenosti uvedl, že lidé volí podle pocitu, nikoli podle faktů, ale já jsem ještě nenašla zemi, kde by se většinově volilo podle faktů. Vy ano?
No a třeba ve Švýcarsku si myslím, že respektive tam, jak ty lidé jsou zodpovědní za tu volbu, za ten plebiscitní systém, tak tam se v těch hospodách hádají, ale plodně, protože tam se prostě opravdu potřebují do 14 dnů rozhodnout, jestli, já nevím, se tam postaví most nebo jadernou elektrárnu, když to my se v těch hospodách hádáme jaksi impotentně, protože je to vlastně jedno, k jakému závěru těch 5-6 lidí dojde. A mám takovou zkušenost, že pak ty rozhodnutí jsou jakoby techničtější. Jo, když vás opravdu budu nutit, že si do týdne musíte vybrat, jaký auto.
V tom Švýcarsku, že jsou techničtější.
No, ale třeba i ve Finsku mě přijde. Zrovna včera jsem se bavil s člověkem, který tam nějakou dobu žil a tam ty politické rozdíly mezi jejich dvěma hlavními stranami jsou na takové úrovni jaksi rozlišení nebo detailu, že to o tom se tady nám ani nezdá. Takže jako jsou země.
No, ale většina zemí i západní Evropy i Ameriky volí samozřejmě podle pocitu, takže vykládat to, že kdo volí podle pocitu, tak kazí společnost, mně přijde minimálně.
No ale jako to není řečeno, že ty pocity jsou špatně. Já jako zamilování je taky spíš pocitová záležitost než racionální. Ale pak se s tím prostě hloupě argumentuje. To, že se Karel zamiluje do Kláry, je pocitová věc. A
ne, vy tady říkáte, že skončí doba fake news, kdy se napravdu kašle a volí se podle pocitu.
No, když se volí jenom podle pocitu. to je prostě špatně a ty pocity, já mám pocity vůči vám, vůči každému člověku, kterého potkám, který jsou částečně založeny na nějakých si faktech, na nějakých si zkušenostech a na nějakých si pocitech, který z toho mám. Když je těch pocitů moc, tak to pak není zdravé.
Já jenom, abychom lidem tady neodpírali nějaké pocity.
Ne, ať si každý cítí. Mě spíš zaráží ta věc, že ono se to teda po každých volbách opakuje. Není to jenom vlastnost České republiky nebo českých voličů, ale vždycky po volbách slyšíte, že tyto volby rozhodly nebo rozhodnou nerozhodní. A já bych se jenom chtěl zastavit nad tou větou, že za nás rozhodují nerozhodní. Jo? Za nás rozhodují lidi, kteří na tom vlastně zas tak moc nezáleží, kteří se třeba rozhodnou poslední týden právě podle jakýchsi pocitů, podle barvy kravaty nebo podle tónu hlasu, nebo já nevím, podle toho, že ten politik řekne nějaké klíčové slovo nebo politička, které se jim líbí. A to je hold prostě prokletí demokracie, že ty lidi, kteří na to opravdu skutečně záleží, tak je menšina. Představte si, že bychom si takhle třeba hlasovali, jaký auto si každý z nás koupí. Jo. Představme si, že bychom žili v situaci, kde každá rodina si musí koupit jakoby stejné auto, stejný typ auta. Jo. A teď se bude celonárodně hlasovat o tom, jaké auto to bude. Tak ty milovníci aut zřejmě spláčou, protože předpokládám, že z té volby vzejde jakýsi průměr, který neuspokojí
značku nikoho. Neříkat.
Nebudu právě říkat značku, dávám si pozor, abych neoznačil tady průměrné auto, to by byla možná negativní reklama.
Tomáš Sedláček, makroekonomický strateg ČSOB. Teď je to důležité, proč jsem to řekla, protože se vás chci ptát na poslední aktuální Babišův plán, jak vlastně banky donutit odevzdávat 10 až 20% z dividendu zamýšleného fondu národního rozvoje. Je to dobrý nápad?
Já se do toho radši moc spouštět nebudu, protože jsem zaměstnancem bank a tady ten můj názor...
Proto jsem to řekla.
Vím, ale tady ten můj názor nebude brán jako objektivní, ať už řeknu cokoliv a jakýmsi způsobem se právě nechci dostat do situace, ve které člověk podezřelý, že střetu zájmu.
Jasně, ale tak já to zkusím jinak. Zdá se vám v pořádku, že budoucí politiku finanční směrem k bankám určuje člověk, který je zaúvěrován těmi bankami ve výši několika desítek miliard korun?
No, to je další střet zájmu. Je to prostě v momentě, kdy se člověk, který aktivně podnikal, a stále to vypadá, že se k tomu možná v budoucnosti vrátí, to znamená, že mu na tom záleží, tak prostě bude podezřelý ze střetu zájmů, podobně tak jako s tou ministryní spravedlnosti. Prostě v momentě, kdy člověk má jakýsi problém se zákonem, tak ať udělá cokoliv, kdyby tam najmenoval, já nevím, 12 apoštolů, tak bude v podezření ze střetu zájmů.
Ne, on totiž, Andrej Babiš, řekl, že když se kdysi dávno to řekl, že když se na vládě bude probírat něco, co se týká jeho podnikání, takže se nebude účastnit toho hlasování. A teď je on sám, který vymýšlí celou tu strategii k bankám. A je to on sám, který je takhle strašně prostřednictvím toho podílového fondu nebo svěřeneckého fondu takhle zadlužen.
Ano, no, takže vidíte, že to vlastně rozhodování, že to není tak jednoduché, že nebude hlasovat jenom o věcech, které se ho přímo dotýkají, protože máte pravdu, že nepřímo se ho dotýká nejen toto.
Nepřímo v řádu mnoha miliard se ho to dotýká.
Jsou to také dotace, to vůbec cokoliv, co se týče zemědělství, členství v Evropské unii. Byť jsem rád, že pro evropský, tak není úplně v pořádku, že vlastně vychází ze svých vlastních osobních zájmů, co se to nebo je podezřelý z toho, že to možná dělá pro své vlastní podnikání a tak dále. A musí to neustále vyvracet. Což chápu, že ho otravuje a že to vnímá jako kampaň. Já mám z toho chutí mu říct, no ano, je to kampaň, je to prostě normální kampaň.
Ale jenom by mě zajímalo z toho bankovního pohledu, jestli platí, co napsala mimochodem dneska Lenka Zlámalová v Echu 24, že banky by už podle pravidel compliance měly Andreji Babišovi jako osobě obviněné z trestného činu dotačního podvodu půjčky zesplatnit a vyzvat ho, aby peníze předčasně vrátil. Je to běžný postup v momentě, když...
On ty věci má ve svěřeneckém fondu, takže tady v té situaci opravdu, jako nevím, to je na nějakého právníka a zase, ať to dopadne tak nebo tak, tak to vždycky bude s otazníkem, který si každý rozumný člověk bude nad tím bohužel dávat.
A mimochodem, a teď už naposledy, Andrej Babiš, jak Evropská unie pozastavila výplaty části dotací do Česka kvůli jeho podezřelému takhle, nebo v podezření střetu zájmu, tak státní rozpočet dále platí směrem k němu. Tak co se stane, když ta Evropská unie to nepustí?
No, se o ty peníze přijdeme nejen my, ale zejména tedy zemědělci, kteří tuto dotaci potřebují, protože způsob, kterým dneska funguje zemědělství nejen v Evropě, ale všude ve světě, je prostě skrze dotace. Ta dnešní doba už je postzemědělská, kdy si to zemědělství hrálo zcela klíčovou roli a podle toho jsme se taky k zemědělství chovali a dneska je to taková jakoby vlastně zvláštní, je to jenom necelá 4% českého HDP a přesto nás to vlastně uživí, jo. Když to trošku zjednoduším, tak potřebujeme jenom malinký procento energie na to, abychom se napili a najedli a těch zbývajících 90% plus můžeme věnovat zbytným věcem, jako je třeba výroba automobilů nebo počítačů nebo tužek, které jsou sice hezký, ale nejsou úplně zbytný.
Ale jsme tedy v etapě, jestli tomu dobře rozumím, že pakliže se Evropská komise rozhodne, že je Andrej Babiš ve střetu zájmu a že už dotace nedoplní směrem k němu, takže zaplatíme my všichni.
Ano.
Stále je platíme,
ano.
Tedy.
Ano. To je taková nespravedlnost té politiky, kterou jsme chtěli řešit už v rámci NERVu, že pokud se nějaká politická strana zadluží nebo poruší nějaké pravidlo, tak by část té pokuty měla nést daná politická strana nebo možná dokonce snad konkrétně ten člověk, ne úplně plnou výši, ale takhle, když já udělám nějakou chybu, třeba překročím rozpočtovou kázeň nebo něco a Evropská komise proti mně zakročí, stejně tak, jako by zakročila proti Polákovi nebo Maďarovi nebo komukoliv jinému, tak si to odnesete vy všichni a já z toho budu mít jenom možná politickou ostudu, které bude rozumět pár procent lidí a já to zase můžu svést na nějakou kampaň zlé Evropské komise. No ale je to takový hezký, jak se ten kruh, nebo hezký, spíš ošklivý, jak se ten kruh jakoby uzavírá z opravdu z mnoha míst, jo, že to není jenom dotační podvod nebo podezření z dotačního podvodu Čapí hnízdo, ale máte tady zemědělství, ale týká se to bank, týká se to jmenování ministrů, takže je to, nevím, já jsem kdysi říkal, že pan premiér Babiš upřednostil místo toho, radši aby nebyl ve střetu nezájmu, upřednostnil střet zájmu než střet nezájmu a mrzí mě to, protože prostě takhle potom za to budeme nést následky všichni. Nicméně lid ho chce, lid si ho žádá, jeho strana je jednoznačně nejpopulárnější, takže já k tomu vlastně nemám vlastně víc co dodat. Je to pocit, kterému nerozumím.
Říká Tomáš Sedláček dnes ve studiu Českého rozhlasu Plus. Včera to bylo, když jste měl na Střeleckém ostrově tu svoji show.
Ano, jsem skoro zmrznul.
Já jsem to našla na internetu a pod titulem té talk show bylo Kdo jsme a kam a proč jdeme. A vy to víte?
Ne, ale bavili jsme se tam ještě s panem ředitelem STEMu, o jaké moderátor se nás ptal, jestli Česká republika má jakýsi příběh, že se mu zdá, že Česká republika je malá země, která žádný příběh nemá, že se tak nějak jako válí mezi národy. A já jsem mu říkal, že to dle mého soudu není pravda, že Česká republika na to, jak mimochodem nejsme malá země, jsme zcela průměrná země střední velikosti evropské. Já jsem vyrůstal ve Finsku a v Dánsku, což je na počet obyvatel poloviční, jsou poloviční země, 5 milionů obyvatel a nikdy jsem neslyšel, ani by mě nenapadlo, že by jako se Finsko označovalo za malý národ nebo Belgie.
Jasně, ale pojďme se vrátit k věci, kam jdeme, proč tam jdeme a kdo jsme, to mě zajímají odpovědi.
Ten náš příběh je velký, ten náš příběh je se sametovou revolucí, je spojován zejména Havel, spíš než Lech Valensa. My tady máme jakousi i literární dějiny, máme snad v každém oboru, kam se člověk vrtne, tak tam je jakýsi významný Čech, ať už je to v hudbě, nebo v literatuře, nebo v politice.
Ale tohle my víme, naši posluchači
tohle vidí. No, já mám pocit, že ty naše politici právě tvrdí, že jsme tady malý národ, který potřebuje ochránit od jakési neexistující hrozby. Já jsem tuhle někde pod čarou poznamenal, že takhle se chová mafie. A k tomu příběhu. Ten náš příběh stačilo by, kdybychom se vrátili k tomu našemu původnímu jménu Bohémové. A máme příběh, ani k tomu vlastně nemusíme nic moc říkat. Středoevropští bohémové, zahraničním pozorovatelům by to zjednodušilo práci, co to tam vyvádějí. No, my jsme bohémové, nějak to moc neřešte, my si tady jako neberte nás moc vážně.
Tak,
a
ale
ten příběh by byl už jenom v tom jménu. Myslím, že by nám to sedělo, jak se říká, jak.
Počkejte, to jméno nemáme.
No, ale znamená, měli jsme a stačilo si ho zanechat
teď,
místo toho nás lingvisti přejmenovali na jakousi Čechy.
Jestli byste si vážně troufl říci v jedné větě, Kdo jsme?
Ano, jsme středoevropští bohémové. Ani nepotřebuju větu.
Nás, myslíte, že to ano, nás
to,
vystihuje?
To má, myslím si, že ano, to má v sobě příběh, dá se tak interpretovat dějiny. Máme k tomu, měli bychom 9minutovou reklamu, plus k tomu ještě zadarmo film a nemuseli bychom investovat peníze do reklam na CNN a blbých záběrů z nějakých
filmních. Ale řekněte mě, myslíte
party.
Si, že v tom jménu bohémové je zahrnuto nejen poslední dekády našich dějin, ale i to, co jsme v tuto chvíli, to je to vlastně, nač jsem se ptala?
Myslím si, že jo, máme největší spotřebu alkoholu, jsme takový hobiti v tom, že jsme neustále v hospodách, máme ty svoje chaloupky, to je bohatství, který si málo, který z nás uvědomuje. Jedině další národ, který je tak obdařen sekundárními rezidencemi, a ty naše chalupy, sice jim říkáme chalupy, ale jsou to sekundární rezidence, kde se dá bydlet víceméně 365 dní v roce a víceméně každá rodina musí nějakou chalupku ve svém okolí mít. Rodina, která chalupu nemá, tak je považována téměř za sociálně deprivovanou. Ale v HDP se tohle to neukáže. Takže my si tam jakoby děláme ten svůj život, máme tam to svoje vlastní políčko, jak jsme se naučili od komunismu. Rádi pijeme pivo, rádi si tak jako i ta obezita naše, tady v tomhle tom funguje. Ale přitom jsme umělecký národ, máme tady významné literáty, máme tady významné umělce, významné hudební skladatele. Praha je město, která k tomu bohemství přímo vybízí. Máme historii toho, že Praha byla křižovatkou kultur.
Takže dobře, v tomhle smyslu si myslím, že jak, to platí. Jestli tohle platí v tuhle chvíli, tak kam jdeme?
No a ty bohémové mají taky trošku nárok na to nevědět, kam jít. To by se tam taky trošku hodilo.
Čili, jasně, naše značka je, že na dotaz, kam jdeme, odpovídáme, nevíme.
No já jsem si vždycky myslel, že ta odpověď bude do Evropy a stále v tu odpověď věřím. Myslím si, že je to cesta k hloubce přemýšlení.
Ale v Evropě jsme, to je přece kliše.
No, tak v Evropě je i Ukrajina, když to vezmeme do důsledku. Jo. V Evropě je i Moskva, ale není. Jo. A tam mám na mysli tu Evropu, ve které není Ukrajina, ve které není Rusko. To znamená tu filozofickou,
no, ale hlubokou. Ale vždyť tam jsme, i tuhle myslíte.
No, ale jsme tam tak nějak jakoby napůl. Je to takový...
Já nás tam vidím celé.
No, dobře, ale přitom tady máme prezidenta minulého i současného, který se spíš bude kamarádit s jinými mocnostmi.
Tak ale naše závazky byly podepsány a jsme tam.
Tak, ale nejsme tam nějak moc jakoby rádi. Neslyšel jsem žádný státnický projev směrem k Evropské unii dlouho od žádného politika. Neslyšel jsem dlouho, že tam patříme. Neslyšel jsem dlouho, že tam máme tu svoji bohemskou roli, že tu naši hloubku, která se, pokud je ta hloubka bohem, který chce jít do hloubky své té duše a té pravdy. Pokud je zrazena, pokud mu není povolená, pokud je z ní dělána sranda delší dobu, tak se pak podle mého přerodí v cynismus. Já tomu dokonce říkám profesionální cynismus, kterým potom se pak jako lze do jisté míry živit tím, že no jo, ta blbá
takže,
Evropa.
Takže my jsme podle vás bohémové a profesionální cynici.
Ne, my jsme bohémové v srdci, kteřím ovšem to bohemství jaksi není prezentováno jako klad nebo není jim povoleno a tudíž se to jeví jako cynismus.
Ekonom Tomáš Sedláček je stále hostem Českého rozhlasu plus. Co vás zajímá na konspiračních teoriích?
No, na konspiračních teoriích děkuju za tu otázku, ještě jsem ji nedostal a těšil jsem se na ní několik, kde provokuju tím, že rád sleduju ve svém volném čase konspirační teorie. Ze začátku to bylo pouhý rozmar člověka, na kterého to furt vyskakuje na internetu a tak dále. Čas od času jede s někým nebo si povídá s někým, kdo věří v tyhle ty, jak se to jmenuje, to, co na nás stříkají z těch letadel. Chemtrails. Tuhle jsem jel s jedním člověkem, který mě vez a povídal, já jsem mu říkal o těch kvantových a o těch gravitačních vlnách a jak jsme to zachytili v ligu a že to je největší objev našeho života, kterýho jsme se dožili spolu s tím Higgsovým bosonem. A on říkal, jo, moje manželka se taky zabývá vědou a ona sleduje a teď mě jako hrozně dlouho lezlo, až mě vylezlo, že teda věří v ty chemtrails. A já jsem říkal, no víte, že to nevypínají ani nad Atlantikem, že to je prostě tak štědrý. No a pak jsem si z toho přestal dělat srandu, protože se to začalo objevovat.
Jste zjistil, že to nevypínají ani nad Atlantikem?
Jsem zjistil, že ty chemtrails nevypínají ani nad Atlantikem.
Ne, ale když někde řeknete, že vás zajímají konspirační teorie, tak je to čistě po té, že se tomu takhle tímhle způsobem prostě smějete a všimnete si, když někde něco takového k smíchu je, anebo vás zajímá to podhoubí těch konspiračních teorií?
No, zajímá mě ta schopnost lidí věřit třeba, že Země je placatá, když si vemu jednu z těch konspiračních teorií. Pak, jestli se na to někdy udělá, to stačí 2-3 hodinky, to je celkem rychlý. Nejlepší je pustit všechny ty konspirační teorie dohromady. Tak to vám vyjde, že Obamová je homosexuální muž z budoucnosti, je iluminát a zároveň ještěří člověk, což se pozná podle toho, když vám občas zavlní televize, což se děje.
To říkají teď, když už není zajímavá, protože není první
dávno. Právě bylo součástí, a teď se dostávám k tomu serióznímu, tady to bylo součástí takový jakoby špinavý kampaně právě před volbama Trump versus demokrati versus republikáni, tak třeba Hillary Clintonová byla vykreslována jakožto konspirační, ať už někde jsem dokonce četl, že to je antikristka, což byla celkem novinka, protože antikrist byl doteď vždycky mužského pohlaví, ale v tom byl ten trik, že všichni čekali antikrista muže a on se převlíd za ženu. A Trump je zase brán jako spasitel těch hodnot.
Tak zdá se, že tyhle teorie nejsou úplně nic nového a někde se stávají realitou, protože Margaret Thatcherová v Londýně, když ji pozvali muži, skupina biznismenů do svého pánského klubu, tak ve vchodu do toho klubu musela podepsat prohlášení, že je muž, aby ji tam pustili. Takže, jak vidíte,
hezký, vidíte to.
Jde to všude.
Musela přiznat
tak,
pravdu.
Pravdu, s pravdou ven.
Jo, takže dneska se to třeba jeví v té formě toho fake news, jo. Takže ty konspirační teorie, já jsem o tom kdysi psal jakousi úvahu, že si myslím, že by bylo vhodný to během, nebo si dokonce predikuju, zase dělám takový proroctví, že by bylo vhodné to možná učit v rámci politologie a mezinárodních vztahů, protože tyhle ty konspirační teorie na lidi, podle mě třeba na smrti JF Kennedyho, velkou část, možná většinovou část populace zajímá spíš ta konspirace kolem toho, že to není vyjasněný, než co se stalo.
No počkejte, ale kdybychom tady dělali to, co chce většinová společnost, tak to bychom taky místo novin vydávali 4 lístky.
No jo, ale tomu se říká demokracie.
Já jsem si myslela, že vy nejste ten typ.
No ne, já to...
Koho by to zajímalo, protože to zajímá lidi.
No já to sleduju s údivem, jak to lidi může v dnešní vědecké době zajímat. Nebo vemte si Brexit. Tam si myslím, že ty konspirační teorie typu zlí, nebo tady v České republice, abych nešel tak daleko. Hodně lidí má pocit, že Evropská unie byla založena s tím, aby České republice ukradla suverenitu.
Mm-hmm, jasně.
Jo, když si to člověk trošičku jako povostoupí 2 kroky, tak vidí, že to je úplná
blbost. Když to lidem pravidelně opakujeme, tak proč ne?
Jo, a ty konspirace, ono, kdybychom si to chtěli rejpnout, tak by se dalo i náboženství považovat za jistou konspirační teorii.
No a ne.
No, říkám, že to je jako hlubší myšlenka, jak čemu všemu jsou lidi ochotní věřit v momentě, kdy tady není etablovaná nějaká centrální ideologie, ať už je to křesťanství nebo kapitalismus nebo nějaká, řekněme, komunistická ideologie, tak to vákuum víry je vyplněno těmito věcmi. To už tuším řekl Chesterton, že v momentě, kdy lidi přestanou věřit v tradičním slova smyslu, že to nahradí fámy.
Jasně, máme tu máš ještě 2 minuty, tak šetřte prosím slovem. Vy máte rád slovo dobro, jak jsem pochopila. To byla ekonomie dobra a zlá. Ve vaší knižce Lilith a démoni je dobro jedním z hlavních témat. Takže se ptám, co je to dobro?
Na 2 minuty.
No ne, to mnohem kratší dobu, abych se mohla ještě zeptat, zda to myslíte vážně.
Dobro je něco, co je na ontologicky jiný hladině než zlo. Zlo je podmnožina dobra. Zlo a dobro nejsou na stejný ontologický úrovni. Ale... Tím chci říct to, že dobro může existovat jako smysl sám o sobě, když to zlo nikdy nemůže. Zlo si vždycky bude půjčovat od dobra své cíle.
Jasně, ale co když dobro, a tak to bývá u většiny dobra, prostě je pro někoho jiného zlo.
No, tak pak je to špatný pro toho dotyčného člověka. To jako nic není čistě dobrý.
Ne, jestli hodnotíte, jestli je něco dobro podle prvního příjemce, druhého, třetího a tak dále.
Tak jsou obecná dobra, typu absence zbytečného utrpení, řekněme.
Ano,
to je všeobecný. Ano. No a pak ale, když chceme ještě během té půl minuty jít trošku hloubš filozoficky,
ano,
tak dokonce i touha v sobě má malý element strachu a každý strach má v sobě zase malý element touhy. Tím chci říct, že žádné dobro není bez zla. a žádné zlo není zcela bez dobra.
Tak to nám to Tomáš Sedláček vysvětlil. Chtěla bych říct, že jeho poslední kniha nese název Druhá derivace touhy a k ní jsme se nedostali, ale to nevadí. Tomáš Sedláček, dnešní hostem.
Děkuji moc za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.